რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხაილ ჯანელიძის და პიტერ სიარტოს შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. პიტერ სიარტოს განცხადებით, მიხაილ ჯანელიძესთან შეხვედრისას მკაფიოდ გამოხატა უნგრეთის პოზიცია, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმა. ჩვენ ვაღიარებთ ყველა იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველო მიმართავს ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობით, პატივს ვცემთ დიდ წვლილს, რომელიც შეგაქვთ ავღანეთის მისიაში და გვინდა, რომ ნატო საქართველოს დაახლოება ბევრად უფრო დაჩქარდეს, განაცხადა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პიტერ სიარტომ დაადასტურა უნგრეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართაც. ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამთ და ხმამაღლავ საუბრობთ, რომ ყველამ უნდა დაიცვა საერთაშორისო სამართალი, განაცხადა პიტერ სიარტომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ქმედებების შესახებ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ რუსეთის აგრესიულ ნაბიჯებს დაგმობა სჭირდება. მიხაილ ჯანელიძის ინფორმაციით, პიტერ სიარტოსთან შეხვედრისას ისაუბრეს რუსეთის გადაწყვეტილებაზე თავის შეიარაღებულ ძალებს შეუერთო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო ქვედანაყოფები და გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ რუსეთმა აფხაზეთში დამატებით განათავსა საზენიტო სარაკეტო სისტემები. ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა რუსეთის მხრიდან უზრუნველყოფილი იყოს საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემა, განაცხადა მიხაილ ჯანელიძემ. მისივე თქმით, ყველა საერთაშორისო ფორმატით იქნება ეს გაერო, ეუთო ევროსაბჭოთა ევროკავშირის სახელმწიფოები, საქართველოს აქვს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა. ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებულია, რომ დიპლომატიური არხებით საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ჩართულობით მოიძებნოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესაძლებლობა, აღნიშნა მიხაილ ჯანელიძემ. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა მიმართულია განვითარების, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერებისა და ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ. უნგრეთის მთავრობამ წითელი ჯვრის საზოგადოებას გამოუყო 32.000 ევროს გრანტი თბილისში 2015 წლის 13 ივნის მომხდარი წყალდიდობით დაზარალებულების მხარდასაჭერად. შეთანხმებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პიტერ სიარტომ და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტმა ნათია ლოლაძემ. მისი განცხადებით, თანხა მოხმარდება წყალდიდობით დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებას და ბავშვების ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. 40-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სირიის ალეპოს პროვინციის სოფელ ალ-ჯინის მეჩეთის დაბომბვის შედეგად. ამის შესახებ იუწყებიან სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი და მოხალისეთა სამშობლო ორგანიზაცია თეთრი ჩაფხუტები. მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის რამი აბდულ რაჰმანის ინფორმაციით, ამოუცნობი თვითმფრინავების რეიდის შედეგად დაიღუპა 42 ადამიანი, ძირითადად მშვიდობიანი მოქალაქეები, და 10 მეტი დაიჭრა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარყო სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მეჩეთი ამერიკელმა სამხედროებმა დაბომბეს. შეიარაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა ჯონ ტომასმა განაცხადა, რომ ალეპოს პროვინციის ამ ნაწილში ამერიკელმა სამხედროებმა მართლაც განახორციელეს ავიაიერიში, თუმცა არა მეჩეთზე, არამედ შენობაზე, სადაც ტერორისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდას წევრები იმყოფებოდნენ. სააგენტო ფრანს პრეს მოჰყავს პოლკოვნიკ ტომასის სიტყვები, რომ მეჩეთიდან 15 მეტრი დაშორებული შენობის დაბომბვის შემდეგ სამლოცველო თავის ადგილზეა. ამასთან ამერიკული სარდლობა აცხადებს, რომ ამოწმებს გავრცელებულ ინფორმაციას მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის შესახებ. ალეპოს პროვინციის ამავე რაიონში მოქმედებენ რუსეთის და სირიის საბრძოლო თვითმფრინავებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტმა ვერ აღმოაჩინა რემ მტკიცებულება იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ან მის შემდგომ მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა ნიუ-იორკში მდებარე ცათამბჯენი ტრამპ თაუერი, სადაც ინაუგურაციამდე ცხოვრობდა დონალდ ტრამპი და მისი საარჩევნო შტაბი მდებარეობდა. ამ განცხადებით კომიტეტის რესპუბლიკელმა თავმჯდომარემ რიჩარდ ბერმა უარყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ მარტის დასაწყისში გამოთქმული ბრალდება, რომ მის საარჩევნო შტაბს უსმენდნენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ორგანიზებით. სენატის დაზვერვის კომიტეტის გარდა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ არანაირი მოსმენა არ ყოფილა. რამდენიმე დღის წინ თეთრი სახლის პრეს მდივანმა შონ სპაისერმა გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტის ნათქვამი სიტყვა სიტყვით გაგებული არ უნდა ყოფილიყო, რადგან დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გამოქვეყნებულ შეტყობინებაში სიტყვა მოსმენა ბრჭყალებში იყო და ფართო გაგებით გულისხმობდა მეთვალყურეობას და სხვა მოქმედებებს. დონალდ ტრამპის მიერ მარტის დასაწყისში გამოთქმული ბრალდება მაშინვე უარყვეს ბარაკ ობამამ და სპეცსამსახურების მოქმედმა და ყოფილმა ხელმძღვანელებმა.
მოგესალმებით, FM-7-სა და 4-ზე პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას პირდაპირ ეთერში ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები 21 საუკუნეში, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები მიმართული არა შობადობის, არამედ არასასურველი ორსულობის წინააღმდეგ, რასაც ბევრი ქალი ხელოვნურ აბორტამდე მიჰყავს. ეს კი გაცილებით რთული გზაა, რომელიც არც თუ უსაფრთხოა ქალის ჯანმრთელობისთვის და ზოგჯერ სიცოცხლისთვისაც. 21 საუკუნეში ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების, ანუ კონტრაცეპტივების ფართო სპექტრი არსებობს და მათი გამოყენება აბსოლუტურად უვნებელია ქალისა და კაცის ჯანმრთელობისთვის. ამასთან თანამედროვე ტექნოლოგიებიც გვიწყობენ ხელს და არსებობს ინტერნეტ აპლიკაციები, რომელთა საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ დააზუსტოთ ჩასახვის სასურველი და არასასურველი დღეები. ჩვენ დღეს ერთ ასეთ აპლიკაციაზეც ვილაპარაკებთ, რომელიც ქართულ ენოვანი აუდიტორიისთვის შეიქმნა. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი კონსულტანტი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გექნებათ საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Tea. I love the jive and jive and it loves me. Coffee and tea and the jive and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. I love jive, sweet and hot. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot. Shoot me the pot and I'll pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Yeah. Will slip me a slug from that wonderful mug. And I cut a rug till I'm snug in a jug. A sliced up onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup.
Boy, Boston beans.
Soybeans.
I said those richy booty beans.
Cabbage and green.
That I'm not
talking
about a bean, unless it is the chili chili bean. Boy,
oh,
I love
really?
Coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me.
Java.
Coffee and the tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup. Blow me a slug from that wonderful mug and I'll cut a rug that's snug in a jug. Drop a nickel in my pot, Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea.
Artarea. Charte pirueli arxi kulturaze. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართი არტარეა.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ქალი და ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები 21 საუკუნეში, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. და ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი, და მაია ჯიბუტი, ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი და კონსულტანტი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ აშუქებთ ამ თემებს.
ჩემი კალენდარი, ასე ქვია, ასოციაცია თანადგომის ორგანიზებით და ინიციატივით შექმნილ აპლიკაციას. ეს არის ინტერნეტ აპლიკაცია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მონიტორინგი. მე ამოვიკითხე, რომ შესაძლებელია ჩასახვის ხელსაყრელი ნაყოფიერი დღეების კონტროლი და ასევე არახელსაყრელი დღეების კონტროლი, შესაბამისად როგორი ინტერესია აქედან გამომდინარე, ხომ? ასევე შესაძლებელია შეტყობინებების მიღება, მედიკამენტების მიღებისა თუ ექიმთან ვიზიტების შესახებ. მოკლედ, ტრიალებს ძალიან დიდი ინფორმაცია ამ აპლიკაციის საშუალებით. მოდით აი კონკრეტულად რომ თქვათ, შემდეგ დაინტერესებაზეც მაინტერესებს, რამდენად პირველად როდესაც გაეშვა, ასე ვთქვათ, რამდენად გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს, პირველი ტალღა გამოხმაურებისა. მაგრამ მანამდე უფრო კონკრეტულად რომ განვარტოთ, რას გვაძლევს ეს აპლიკაცია, მოდით ქეთევან თქვენი დავწყოთ.
ლელა, ეს აპლიკაცია ქალს აძლევს საშუალებას მონიტორინგი გაუწიოს თავის რეპროდუქციული სისტემას და საერთოდ დააკვირდეს თავის ჯანმრთელობას, შეაგროვოს ინფორმაცია, აკონტროლოს ფერტილური და ნაყოფიერი დღეები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის. უგაზათ ამ შობადობაზე კონტროლი ქალთა უფლებების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარი იყო, რომელიც მეოცე საუკუნიდან უკვე ხელმისაწვდომი გახდა ქალებს სათვის და ამან ძალიან ბევრი საშუალება მისცა ქალებს, რომ აი თავისუფლება მიეღოთ, იმიტომ რომ უკვე თვითონ შეეძლოთ თქვა დაეგეგმათ როდის და რამდენი ბავშვი ყოლოდა.
ოჯახის დაგეგმვაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, თუმცა ეს მხოლოდ ოჯახებს არ ეხება,
ასეც
ჩვენ ვილაპარაკობთ, ეს შეიძლება ეხებოდეს პარტნიორებს, რომლებიც არ არიან ერთმანეთთან თქვა ოჯახურ კავშირში.
რა თქმა უნდა, ეს ოჯახის დაგეგმა ქვია, მაგრამ ზოგადად ეხება შობადობის კონტროლს.
მესმის, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ოჯახის თემა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება უბრალოდ პარტნიორები იყვნენ, ჯერ არ ჩქარობდნენ, თქვათ, სერიოზულ ურთიერთობებს და ასე შემდეგ.
მოკლედ, ეს გადაცემა არის ყველასთვის.
დიახ, რასაკვირველია, ქალებისთვის პირველ ყოვლისა ეს პროდუქტია.
და კაცებისთვისაც, იმიტომ რომ მათ როლს განსაზღვრავთ ჩვენ აუცილებლად ოჯახის დაგეგმის.
აუცილებლად ოჯახის დაგეგმის პროცესში კაციც უნდა იყოს ჩართული და აქტიურად და არ უნდა ფიქროდეს, რომ ეს მისი პასუხისგებლობა არ არის, მაგრამ ეს ინსტრუმენტი, კონკრეტულად მობილური აპლიკაცია, ეს არის პირველი ქართულენოვანი მობილური აპლიკაცია მსგავს თემაზე. მსგავსი აპლიკაციები უცხოენოვანი ბევრი და სხვადასხვა არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა, რომ ქართულენოვანიც ყოფილიყო საქართველოს მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი და ძალიან სასარგებლო ინსტრუმენტია, ძალიან კარგი გამოხმაურება ქონდა, უკვე ბევრი ადამიანი ხმარობს, ჩვენ შეგვიძლია ამის კონტროლი. არის როგორც iPhone-ებისათვის, ისე უბრალოდ Android-ებისათვის, ოღონდ ცოტა თანამედროვე Android-ი იყოს, მაგრამ არ არის აუცილებელი ყველაზე თანამედროვე მოდელები ერგებოდეს და შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კალენდარი, რომელიც საშუალებას აძლევს ქალს აკონტროლოს ციკლი, ნაყოფიერი დღეები და ასე შემდეგ, გააკეთოს ჩანაწერები, შეტყობინებები მიიღოს, თქვათ, მედიკამენტების მიღებაზე, ექიმთან ვიზიტზე და ასე შემდეგ. მეორე არის საინფორმაციო ნაწილი. და ამ საინფორმაციო ნაწილში ჩვენ შევეცადეთ საკმაოდ მოცულობით ინფორმაცია გაგვეთავსებინა და საზრუნო ქალებისათვის. ეს არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სხვადასხვა თემები: კონტრაცეფცია, აბორტი, თქვათ, და სხვა თემებიც არის იქ მოცული, როგორცა კლიმაქსის პერიოდი.
ამ თემებს გავშლით დღეს ჩვენ აუცილებლად. თვითონ ეს აპლიკაცია რას დაეყრდნო თქვენ ფსიქოლოგი ხართ მაია და ვთქვათ არის თუ არა იქ რაღაც ფსიქოლოგიური რაღაც მექანიზმი ჩადებული იმ გაგებით რომ ვთქვათ გაითავისოს ადამიანმა სიმარტივეში დევს ეს თუ აი როგორ არის
აპლიკაცია თავისთავად ვეცადეთ რომ ყოფილიყო რა თქმა უნდა ადვილად მოსახმარი ნებისმიერი ქალისთვის ბუნებრივია და ხა ფსიქოლოგიას რაც შეეხება საერთოდ ძალიან დიდი კავშირია რეპროდუქციულ სისტემასა და ფსიქოლოგიას შორის, ხო, ვიცი ჩვენ. ეს და ქალი მუდამ დაძაბული ელოდება, თქვა ციკლის დაწყებას, ან არ ელოდება, მithumetes თუ პარტნიორი ყავს, ან მეუღლე ყავს, სულ იმის შიშია, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, ან არ უნდა მოხდეს, არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, როცა ელოდება, თქვა ციკლის მოსვლას და როცა აპირიქით ბავშვის გაჩენა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან ჭიდროდ ერთმანეთთან დაკავშირებული, კი. Ну, რაც შეეხება ხა ფსიქოლოგიური მომენტებიზე ნაკლებად გვიფიქრია, უფრო გვიფიქრია იმაზე, რომ ეს ყოფილიყო ადვილად მოსახმარი და ქალი, რომელიც შეეცდებოდა მის გამოყენებას, არ დაძაბული ხო და
ჩანიშნა საჭირო ალბათ, ხო და ეს ნაწარმოს როგორც
გარკვეული დისციპლინა საჭიროა, იმიტომ რომ იქ არის რაღაცა მონიშნები,
ყოველდღიურად
არა, მაგრამ გარკვეული ციკლის შესაბამისად, მაგრამ მარტივად ჩვენ სიმარტივეზე გავაკეთეთ აქცენტი, რომ აი არ გართულებოდათ მოხმარება და მე მონიტორინგს როცა უწევდით ხა Facebook გვერდით არის ამის საშუალება, საკმაოდ ბევრი ადამიანმა მარტივად აღიქვა.
ინფორმაცია, რომელიც თქვენ განათავსეთ ამ აპლიკაციის საშუალებით გააავრცელეთ, ხო? ეს არის როგორც აღნიშნეთ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მიმართულებით, ხომ? როგორ ფიქრობთ, აი ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთას აკლია, ვთქვათ,
საზოგადოებრივად აკლია. აი ხოთ შეხედეთ ბავშვთა ჯანმრთელობის ახალი სტრატეგია და სამინისტრომ და ძალიან გვიხარია, რომ იქ არის მიმართულებები, რომელზეც თანადგომები ბევრი წელი საუბრობს და ამბობს, რომ ეს არის ძალიან საჭირო მიმართულებები
გასახორციელოთ.
კონკრეტულად ეს შეეხება კონტრაცეფციაში მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდას და ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხებზე ახალგაზრდების ინფორმირებულობას. ეს ინფორმირებულობის დაბალი დონე განაპირობებს აბორტების ძალიან მაღალ რიცხვს, ის რომ და შესაბამისად მე ძალიან ბევრ გართულებებს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში, რაც ნუ ძალიან ართულებს ქალის მდგომარეობას.
ჩვენ ვიცით, რომ კონტრაცეფციას ბევრი აღიქვამს როგორც ჩობადობის წინააღმდეგ მიმართულ რაღაც ღონისძიებას, ასე ვთქვა, ძალისხმევას და არა როგორც აბორტების, ხელოვნური აბორტების წინააღმდეგ მიმართულ. სინამდვილეში ეს ასე არ არის.
რასაკვირველია, კონტრაცეფცია არის აბორტის ალტერნატივა. იმიტომ რომ თუ ადამიანს ხა არის იშვიათად შემთხვევები, რომ რაღაცა დაუგეგმავად თქვა ხდება და ნუ იღება გადაწყვეტილებას გაჩენს, მაგრამ უფრო ხშირ შემთხვევებში სტატისტიკა და კვლევები გვაჩვენებს, იღებენ აბორტის გადაწყვეტილებას. აქედან გამომდინარე, კონტრაცეფტივების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა და ინფორმაციის შეზღუდვა ან არასწორი ინფორმაციის გავრცელება ზრდის აბორტების რიცხვს და საქართველოში საკმაოდ ევროპასთან და მიმართულებაში საკმაოდ მაღალია.
გამოდის, რომ შედეგს ებრძვიან და არა თქვათ პრევენციულ ღონისძიებებს არ მიმართავენ. ხომ ასეა?
ხო, ვინ ებრძვის, ვის გულის ხვას?
აი ამ შემთხვევაში თქვა ჭყილები.
ხო, მესმის.
შესაძლებელია რომ თქვა პრევენციულად უფრო იოლგზაზე წავიდნენ, ვიდრე შემდეგ უკვე თქვა ხელონ აბორტს მიმართან რის მავნე შემდეგ უკვე გამოწეულ
ჩვენ ვთქვით ლელა დავემსგავსოთ განვითარებულ ქვეყნებს. ყოველ შემთხვევაში ყოველას მიზანი ეს არის, ხო, მთავრობის, მედიის, არასამთავრობოების და ყოველას გვაქვს ტოლვა ევროპისკენ და ზუსტად იმ ქვეყნებში შეიძლება რომ მიუბაძოთ იმ მიმართულებით, რომ იქ სკოლის ასაკიდან არის აი პრევენციაზე როცა საუბრობთ, განათლების მიწოდება, ინფორმაციის მიწოდება, გარკვეული ცოდნის მიწოდება და ამ ადამიანებს სკოლის ასაკშივე უკვე გამჯდარი აქვს, თქვათ, როგორ დაგეგმონ თავიანთი შობადობა იქნება ეს. თუმცა ხა ძალიან ევროპის ბევრ ქვეყანაში არ არის აკრძალული აბორტი, ხო? ეხა ძალიან დიდი ამბებია პოლონეთში, ალბათ იცით, საერთოდ იკრძალება აბორტი და არის ერთი ამბავი.
მასთან დაკავშირებით. თქვენი ორგანიზაცია აბორტის აკრძალვის წინა გავდეგია. ესეც უნდა
გაფაქტიო. აუცილებლად.
ესაც უნდა თქვა თქვენ რომ არჩევანის
საშუალება უნდა დაუტო და ჩვენ ხშირად ისევ საუბრობთ რომ ვინმე შეიძლება შთაბეჭდილება დარჩეს. ხო, იმიტომ რომ აქცენტს ვაკეთებთ ოჯახის დაგეგმის საშუალებებზე, კონტრაცეპტივებზე და არა აბორტზე.
მაგრამ უბრალოდ თქვენს დავაზობთ უფრო იოლ გზას.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით აბორტის შემდგომ როგორი გართულებები მოყვება ქალის ჯანმრთელობის გამარეობას, ხო? იგივე მის რეპროდუქციულ სისტემას, იგივე შობადობის გამრავლების თვალსაზრისით შეიძლება პრობლემა შეექმნას და აუცილებლად ფსიქოლოგიაზეც რომ თქვაც, სერიოზული ეს კვლევებია, ხო? არაერთხელ გვითქვამს ჩვენ, რომ ამერიკაში ჩატარდა ესეთი კვლევები იმ ქალბატონებმა, რომლებმაც გაიკეთეს აბორტი. ანუ 9 თვის თავზე როცა ბავშვები უნდა გაეჩინათ, ესეთი კვლევა ჩაატარეს იმ პერიოდისთვის, 9 თვის გავლის შემდეგ, ნაკლები თვეების უფრო სწორედ და აბსოლუტურად ყველა ქალბატონი იყო დეპრესიაში, იმიტომ რომ ჩვენი ქალის ორგანიზმი ხო ძალიან ესეთია, მგრძნობიარე,
იმზადება
ამ ყველაფრისთვის და როდესაც ეს ფაქტი არ ხდება, რა თქმა უნდა, ორგანიზმი იწყენს და ცუდ მდგომარეობაში ვარდება და ამას შეიძლება ქალი ამას ვერც აცნობიერებდეს, რა არის გამომწვევი მისი დეპრესიის მდგომარეობაში, მდგომარეობისა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამასაც ვებრძვით, იმიტომ რომ ყველა ინდივიდუალურები ვართ და ზოგი დეპრესიისკენ უფრო მიდრეკილია და ამ დროს უფრო მძიმდება მისი მდგომარეობა, ხო? ეს ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ქალებმა კარგად გაიგონ, მიიღონ მაქსიმალურად ინფორმაცია, შეიცნონ საკუთარი სხეული და მიიღონ შესაბამისად სწორი გადაწყვეტილება. ხო? თორე ჩვენ რა თქმა უნდა ხა ვიღაცა აბორტს გაიკეთებს
12 კვირამდე
ნებაყო კანონით რომ
გაქვათ 12 კი. ეხლა მეორე მომენტია, არის შემთხვევები რომ შემდეგაც აკეთებენ
სამწუხაროდ კრიმინალური აბორტის კეთება, აი აბორტის მოწინააღმდეგეების გასაგებად მინდა თქვა, რომელიც აკრძალვის მომხრეები არიან.
თუ აიკრძალება, მაინც გაკეთდება.
სიკვდილის დასჯითაც კი ირჩებოდა მაგალითად საფრანგეთში 40 წლებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც კეთდებოდა არალეგალური აბორტები, რასაც მოსდევდა დედათა სიკვდილიანობა და ძალიან ბევრი ქართულებები. ანუ გადავა იატაქვეშეთში აუცილებლად, თუ ჩვენაერ ქვეყანაში ღარიბში და ასე შემდეგ ლეგალური გაკეთების საშუალება არ იქნება. თუ გვინდა შემცირდეს და ზოგიერთ ქვეყანაში თითქმის ნულამდეა დასული, ეს არის განათლება.
თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ აქცენტი ახლა ჩვენს რეალობაში კეთდება უსაფრთხო აბორტზეც. რაიონებში, კი ბატონო, დიდ ქალაქებში, თბილისი იქნება, ეს ქუთაისი და ბათუმი, ვიცით, რომ კეთდება ნამდვილად უსაფრთხოდ, მაგრამ არის რეგიონები, არ სადაც რაიონები, სადაც შეიძლება ელემენტარული სტერილიზაციის პირობები არ არის დაცული და გვაქვს ჩვენ ესეთი სამწუხაროდ ესეთი ადგილები ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, მასაც ყურადღება უნდა მიექცეს შესაბამისი ორგანოების მხრიდან.
მოდით აქვე ვთქვათ, რა გართულებები შეიძლება მოხდეს ხელოვნურ აბორტს.
ეს შეიძლება იყოს სიკვდილიანობაც კი, არის ძალიან ბევრი შემთხვევები, შეიძლება იყოს უშვილობა, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ინფექციები და ინფიცირება, შეიძლება, ნუ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება, საშულოსნოს გახრედაც შეიძლება მოყვეს.
და ასე შემდეგ.
ანუ ძალიან სხვადასხვა გართულებები შეიძლება ამას შედეგად მოყვეს, საკმაოდ უსიამოვნო და დამაზიანებელი ქალისთვის.
ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რა ხშირად ვერიდებით ხოლმე და განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორი, რომ რაღაცა ჩვენ ყავს ახლა რელიგიური ადამიანები და მორწმუნე ადამიანები, რომლისთვისაც ესეც უნდა გავაჟღეროთ, თუ ერთის უფლებას ვიცავთ მეორის უფლებაც. უბრალოდ გავაჟღეროთ, ახლა ჩემი დაცვა არავის არ ჭირდება, ბუნებრივია, ხო? მათაც უნდა გქონდეთ არჩევანის გაკეთების საშუალება და ის ადამიანები, ვისთვისაც მიუღებელი აბორტი, გნებავთ რელიგიური, გნებავთ მორალური, ფსიქოლოგიური კუთხით უნდა გაერკვნენ და იცოდნენ და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით დაგვირეკეთ ცხელხაზზე 25-18-19 დეტალურად მოგაწვდით თითოეულ საშუალებაზე, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებაზე ინფორმაციას.
მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ გადაცემაში ვილაპარაკოთ ამ სახეობებზე,
ინფორმაციის
რა სახეობები არსებობს და რამდენი რამდენად უსაფრთხოა. ჩვენ ვიცით, რომ გასული საუკუნის სადღაც 60-იან წლებიდან იტებს სათავეს და დიდი დროა მას შემდეგ გასული დაიხვეწა პირველი შიში, რომელიც ჰქონდა, თქვა, საზოგადოებას.
Ну, პირველ შიში თავიდან ჰქონდა.
თავიდან ჰქონდა საფუძველი, მაგრამ ის შიში ახლა ინერციით მოდის.
შეკონდა ბევრი მითები არის და არასწორი ინფორმაცია დაკავშირებული კონტრაცეფციასთან, რაც მერე იწევს იმას, რომ უარს ამბობენ კონტრაცეფციის გამოყენებაზე და ირჩევენ მერე ოჯახის დაგეგმის უფრო ცუდ საშუალებას აბორტს. ეხლა რაც შეეხება სახეობებს, იმდენნაირი სახეობა არსებობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს საშუალება თავისი არამარტო ჯანმრთელობის მდგომარეობის, არამედ მორალური პრინციპების და ხედვების გათვალისწინებით მისთვის შესაფერისი საშუალება.
ინდივიდუალურად.
ეს უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, აუცილებლად ექიმთან გასაუბრების შედეგად. ეხლა უკვე რეპროდუქტოლოგი არის ის ექიმი, ვინც თქვათ ამაზე არის პასუხისგებელი და ასევე ეხლა უკვე ოჯახის ექიმების მანდატში ჩევა ეს.
გინეკოლოგებსაც შეუძლიათ.
გინეკოლოგებსაც შეუძლიათ ოჯახის ექიმების მანდატში ჩევა.
სპეციალური ტრენინგები გაიარეს.
კი, და ახალ კონცეფციაში, სტრატეგიაში შედეთა და ბავშვთა ჩამთავლების ზუსტად ეს გაძლიერება ოჯახის ექიმების პროფესიონალური გაძლიერება ამ კუთხეს ჩადებულია, რომ იყოს მათი ტრენინგები, წრთნა და მათი ასეთ კვალიფიკაცია ამ მიმართულებითაც დაიხვეწოს. თუმცა ქალებს მარიცენ, რომ ოჯახის ექიმს ეს შეუძლია და აქედან გამოდინარე არც მიმართავენ.
მესმის, მაგრამ სპეციალისტის ჩამოვა აუცილებელია.
აუცილებელია. თქვა, აქ არის აი სისტემური პრობლემები, რაღაც რო არ ცოდნა აქ ხალხს. არც ისიც ამ ვის მიმართონ და არც ბევრი კონტრაცეპტივი ხელმისაწვდომიც არ არის ერთ პერიოდში.
თუმცა უკეთესად არის თითქოს მდგომარეობა.
უკეთესად არის.
უცეთ რა ახალგაზრდები მე როგორც ხა ჩვენთანაც მოდიან და ისედაც ზარებიც არ და გვესმის ირგვლივ რა ხდება ახალგაზრდა წყვილები უფრო მიმართავენ ვიდრე ვთქვათ ну ჩვენი ასაკის.
ზოგადად ინტიმური თემაა და ერიდებათ კიდეც. თუმცა ეს უნდა გადავლახოთ.
ეხლა რა შეეხება ლელას აინტერესებს რა საშუალებებია, რა თქმა უნდა იცი ძალიან კარგად, მაგრამ
მაინტერესებსო ჰორმონალური აბების საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია თქვათ წონის მომატების შიშთან და ასე შემდეგ. აი ეს რომ განვარტოთ უფრო.
კი ბატონო, მე დავიწყებ ქეთი და
დაგიწყებ მაია.
ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში 60-იან წლები ახსენეთ თქვენ და იქ დიდი დოზებით იყო ეს შემცველობა ჰორმონების და ეხა ბევრად დაიხვეწა თანამედროვე ჰორმონალური აბები. ვიცით, რომ არის ორი ტიპის, კომბინირებული და ერთი აბის შემცველი. აქაც აუცილებლად ექიმა უნდა დანიშნოს, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელობა ქალი 35 წლამდეა, თამბაქოს მოიხმარს თუ არა და შესაბამისად ინიშნება, ხო? მეძუძურმა დედამ რომელი უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ.
დაავადებები ხომ არ აქვს რამე, ეს არის გულის დაავადებები, ეპილეფსია, ძალიან ბევრი დეტალია, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს.
და სწორედ უნდა იყოს აღებული ანამნეზი ქალისგან ექიმის მიერ, ბუნებრივია, ხო? და რა შეეხება ეს გვერდითი ეფექტები, რა თქმა უნდა, ეხლა ნებისმიერ პრეპარატს აქვს და ამ საშუალებებსაც აქვს, მაგრამ აი ეს უკვე მითის დონეზე მოყვება, რომ წონაში მატება ნაკლებად ახასიათებს პრაქტიკულად ლაპარაკია 2 კილომდე და ამაზე უკვე აღარ საუბრობენ ექიმები და კიდე რა იყო რაზეც შიშობდნენ ხოლმე ქალები.
Ну, ეხა არის თმიანობა და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ სწორად არის შერჩეული ეს ჰორმონალური კონტრაცეპტივები წარმოადგენს ძუძუსა და საშლოსნოს კიბოს პროფილაქტიკასაც. მაგრამ თუ სწორად არის შერჩეული, აი ეს რომ მეზობელმა მიირჩია, ან ჩემი მეგობარი ხმარობს რაღაცას და მოდიმეც იმას გამოვიყენებ, ეს აბსოლუტურად მეუღებელი მოდელია. თუმცა კონტრაცეპტივების მიმართ სხვადასხვა ან ჰორმონალურის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულებები არსებობს და ბოლო-ბოლო ადამიანს ხა რაც არ უნდა უთხრა თუ არ შეიძლება და არ უნდა მისი უფლება და არსებობს სხვა საშუალებებიც, რომლებიც არ არის თქვა აი ჰორმონების ორგანიზმში შეყვანასთან დაკავშირებული. და უნდა აღნიშნოთ ეს საშუალება. პირველი არის მაგალითად ბუნებრივი მეთოდი, აი მათთვის ვინცთვისაც თქვა გარკვეული მორალური, ეთიკური, რელიგიური მოსაზრებები და არ არის შესაძლებელი კონტრაცეპტივების გამოყენება, ეს არის კალენდარული მეთოდი, როდესაც აი ციკლს აკვირდებიან და ითვლიან უნაყოფიერ და უნაყოფო დღეებს. ეს
სწორედ აქ გამოდგება
თქვენი აპლიკაციაც.
გასაგებია. ჩვენ გვიახლოვდება ახალი ამბების გამოშვება, ნინო როდონაიას უნდა
საუთმოდ 2:05-ით მიკროფონი, შემდეგ დაუბრუნდებით ამ თემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო ჯარიმა შეუფარდა გასული კვირის ბოლოს მომხდარმა სოფრევ არეულობაში მონაწილეობისთვის დაკავებულ კიდევ 4 პირს. წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის სამი მათგანი 250 ლარით, ერთი კი 300 ლარით დაჯარიმდა. ამასთან 16 მარტს ისხლი სამართლის პასუხისგებაში მისცეს 6 პირი მათთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდო დღეს იმშელებს. თბილისში გამართა საქართველოს და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხელ ჯანელიძის და პიტერ სიარტოს შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. პიტერ სიარტოს განცხადებით უნგრეთის პოზიციაა, რომ საქართველოსთვის გაცილებით ადრე უნდა ამოქმედებულიყო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და ქვეყანას უკვე მიღებული უნდა ჰქონდეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. 40 მეტი ადამიანი დაიღუპა სირიის ალეპოს პროვინციის სოფელ ალჯინის მეჩეთის დაბომბვის შედეგად. ამის შესახებ იუწყებიან სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი და მოხალისეთა და სამაშველო ორგანიზაცია თეთრი ჩაფხუტები. მათი ინფორმაციით დაღუპულთა უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქე იყო. შეერთებულმა შტატებმა უარყო სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მეჩეთი ამერიკელმა სამხედროებმა დაბომბეს და განმარტა, რომ ამ რაიონში ავიაიერი შემართლაც განხორციელდა, თუმცა არა მეჩეთზე, არამედ შენობაზე, რომელშიც ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას წევრები იმყოფებოდნენ.
In crowd goes, I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. The in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. It feels nice, it feels nice, it feels nice. It feels nice, 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 it feels.
Artarea,
ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვებახ. მის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი და ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები 21 საუკუნეში. ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი და კონსულტანტი. ჩვენ ლაპარაკობდით კონტრაცეფციის საშუალებებზე და ვახსენე ყველაზე იოლი გზა, ეს არის კალენდრის წარმოება, რეპროდუქციული კალენდრის წარმოება და სწორედ ეს ეხმიანება ჩვენი შეკრების დღევანდელ საბაბს, თქვენს აპლიკაციას, მობილურ აპლიკაციას, რომელიც უკვე ვთქვით, რომ მარტივი მოსახმარია და ამით საშუალება აქვთ, ვთქვათ, წვილებს დაადგინონ ჩასახვისთვის ხელსაყრელი და არახელსაყრელი დღეები და შესაბამისად
იმოქმედონ.
კიდევ რა საშუალებები არსებობს კონტრაცეფციის მარტივს გულისხმობ?
მარტივი არ, მაგალითად, შეხოთშოვის კალენდარულის გარდა ბუნებრივი მეთოდებში არის ტემპერატურული მეთოდიც, როდესაც ტემპერატურის გაზომვა ხდება და გარკვეული ცვლილებები
ოვულაციის დასადგენად.
კი, ოვულაციის, ანუ ვთქვათ, ისიც რა არის ოვულაცია, ისიც კვერცხუჯრედი მზად არის განსანაყოფიერება და გადადის საშლოსნოს ფილში. და ეს არის ხელსაყრელი დღე ჩასახვისთვის. ეს საერთოდ საინტერესო ის არის, რომ ქალს ჩასახვაში მონაწილეობა შეუძლია სულ 1-2 დღის განმავლობაში. უბრალოდ ამ 1-2 დღის გამოთვლა არის
თვის
მანძილზე, უბრალოდ ამ 1-2 დღის გამოთვლა არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ამ საერთოდ ჰორმონალური და ნერვული სისტემა ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და სხვადასხვა დაავადებები, ნერვიულობა, მოგზაურობა, სტრესი, ასე შემდეგ, ყველაფერი მოქმედებს ამ ქალის ჰორმონალურ სისტემაზე. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ვერ ხდება ამ დღის განსაზღვრა და მთელი ეს სისტემა მიმართულია იქითკენ, რომ გამოითვალოს ზუსტად ეხა შეხოთშორის გამოდის ახალი და ახალი საშუალებები. ზუსტად ინტერნეტში იყო ამას წინათ. კალენდარულ მეთოდთან არის მიმული რაღაც ტემპერატურული და ერთობლივად აპლიკაცია ისიც და ერთობლივად საკმაოდ დიდი სიზუსტით ამბობენ, რომ იძლევა საშუალებას ამ დღეების განსაზღვრის.
მაია, როდესაც ვლაპარაკობთ კონტრაცეფციაზე, ყოველთვის უდიდესი ტვირთი ამ პასუხისგებლობის რაღაცნაირად ქალის მხრებზე მოდის, ხომ? მათ შორის ფსიქოლოგიური რაღაც ტვირთია ეს, საკმაოდ მძიმეც. კაცის როლი რა არის აქ და როგორი უნდა იყოს მისი პასუხისგებლობა?
კი, ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა და რა თქმა უნდა ქალზე მოდის ეს ტვირთი, იმიტომ რომ ქალი ატარებს ბავშვ 9 თვის განმავლობაში, ქალი იკეთებს აბორტს, ქალი სვამს ჰორმონალურ აბებს და ასე შემდეგ. იცით რა, ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ დამოკიდებულია იმ ურთიერთობაზე, წყულს როგორი ურთიერთობაც აქვს, ხო? იმ ურთიერთ შეთანხმებაზე, ურთიერთ გაგებაზე და პასუხისგებლობაზე და რა თქმა უნდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო გოგონების განათლება ამ მიმართულებით, არამედ ბიჭების განათლებაც, თუნდაც სკოლის ასაკიდან. ჩვენთვის ეს ძალიან პრიორიტეტული თემა თანადგომასთვის და ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ, რომ საგანმანათლებლო სისტემაში სხვადასხვა საგნებში დაინერგოს ეს საკითხები. ხო, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სადა უფლებების საკითხები და რა თქმა უნდა
ასაკიდან
თუნდაც დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის შეხედულებებიდან გამომდინარე გავითვალისწინებთ რა დამოკიდებულებას ამ თემების მიმართ, რაც რიგ შემთხვევაში ძალიან დადებითი არ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ასოცირდება, რომ აი ჩვენ შეიძლება რაღაც
კესობრი უსაფუძულოა ხშირად.
ხო, უსაფუძულოა, რა თქმა უნდა. Ну, ყოველ შემთხვევაში გარდატეხის ასაკიდან მაინც რა ლაპარაკია, ვთქვათ, 13-14 წლიდან და დღეს საქართველოსში 13 თერთმეტი თოთხმეტი წლის ბავშვებმა ბევრად მეტი იციან, რა თქმა უნდა. ეს არ არის სანდო ინფორმაცია, ეს არის ინტერნეტის მიღებული მეგობრებში გავრცელებული ინფორმაცია. დღეს იმდენად ღია გვაქვს ჩვენ საინფორმაციო ველი ეს სისტემები, რომ ნებისმიერ მსურველს და მითუმეტეს ამასახში ხო ეს გესობრივი ინტერესები ძალიან ძაფდება წინაპლანზეა და რა თქმა უნდა მოზარდები იწყებენ მოძიებას ხო ამ ინფორმაციის და უთხრათ ამ ბავშვებს სკოლაში, უთხრას პედაგოგმა ასწავლოს, გაანათლოს, აქ არის ლაპარაკი ზოგადად სქესობრივ რაღაც თემებზე და არა სექსზე ლაპარაკი.
ძალიან მწირია კონტრაცეფციის საშუალებები კაცებისთვის.
კი, ნუ ერთადერთი ახლა ჩვენ ვახსენოთ და აქვე მამაკაცებს ებმება ეს თემა, ბარიერული მეთოდი, ერთ-ერთი პოპულარული მეთოდი, იგივე კონდომი, პრეზერვატივსაც ეძახით მოსახლეობაში. ეს არის ერთ-ერთი უსაფრთხო მეთოდი, რომელსაც არ ჭირდება ექიმთან კონსულტაციის გავლა, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია იყიდოს აფთიაქში ან მოვიდეს თანადგომაში და უფასოდ წაიღოს ჩვენგან ეს საშუალებები და მოიხმაროს. ხო, რა თქმა უნდა, ხომ ეს მამაკაცი მოიხმარს და მისი ჩართულობის გარეშე გარდაუვალია ეს. მაგრამ ფიქრობ, რომ პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად წვილი უნდა იყოს ერთმანეთთან გახსნილი. სამწუხაროდ გვაქვს ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი პრობლემა და მინდა ვთქვა სამწუხაროდ ხაროთ ის, რომ ძალიან ბევრ მედიკებს შორისაც კი შემხვედრიან მამაკაცები, რომლებისთვისაც თქვათ კონდომი მხოლოდ თქვათ კომერციულ სექსში ჩართულ ქალებთან გამოსაყენებელი საშუალება, რა ცოტა უკვე ხა ამ დროში რაღაც ღიმილის მომგვრელია, სხვა რო არაფერი არ თქვათ. ესეც არის თქვათ არცოდნის ბრალი, არაინფორმირებულობის ბრალი და გარდა ამისა რაღაც გამყარებული ამ სტერეოტიპების შედეგი, რასაც ჩვენ ну вебрძვით, რა თქმა უნდა, ინფორმაციულად ეხა სხვანაირ ძალას ვერ გამოუცხადებს.
კიდევ ერთი საშუალება არსებობს, ოპერაციულ ჩარევას მოითხოვს, ოღონდ, ხო?
ეს არის სტერილიზაცია, რომელიც ქალისა და მამაკაცის სტერილიზაცია ხდება საშლოსნოს მილების გადაკვანძვა, გადაკვეთა და
აუცილებელი ჩვენება უნდა იყოს ამის.
აუცილებელი ჩვენება არ უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა ვინ გაიკეთებს ამას, ვისაც არ აქვს ძალიან სერიოზული მიზეზი. გამოიყენება მხოლოდ ძალიან ვთქვათ მრავალშვილიანი ოჯახი, როდესაც არის და ძალიან ბევრი შვილები ყავს და ნამდვილად კიცეთ არიან გადაწყვეტილი, რომ აღარ უნდა მეტი ბავშვი. ან ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისეთი, რომ დაკავშირებული არის ორსულობა, ვთქვათ, სასიცოცხლო პრობლემებთან. ან საკეისრო კვეთა გაკეთდა 1, 2, 3 და საკეისრო კვეთების ხარე უსასყრთ რაოდენობით გაკეთება არ შეიძლება და ამ შემთხვევაში იღებენ ამ გადაწყვეტილებას.
ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს თემა, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ, არ არის მხოლოდ ცოლისთვის და ქმრისთვის, ასე ვთქვათ, ოჯახისთვის, ეს არის ყველა წყვილისთვის, ვთქვათ, პარტნიორებისთვის და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა საკითხი, რომ გამოვყოთ იმ გაგებით, რომ ხშირად ხდება, როდესაც ვთქვათ, არასასურველი ორსულობა ხდება ხოლმე ძალდატანებითი ქორწინების წინაპირობა. და აი შემდეგ უკვე ვერთვებით აი ამ ძალადობის ჯაჭვში, ასე ვთქვათ, ხო? იმის გარდა, რომ ჯანმრთელობისთვის არის ძალიან სახიფათო.
საერთოდ ეს საერთოდ შობადობის კონტროლი მჭიდროდ არის უფლებრივ საკითხებთან და ჩაგვრესთან დამოკიდებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ხა ძალადობის ხოლმეთანაც მუშაობდა. ხშირად არის შემთხვევა, რომ მოძალადე აძალებს, თქვათ, პარტნიორს, ხედავს რა პარტნიორისგან უკვე ისეთ საფრთხეს, რომ შეიძლება მიატოვოს და რაღაცა ბევრს 1, 2, 3 შვილის გაჩენას მისი უფლების საწინააღმდეგოდ და მე ეს უკვე ეკონომიურად ძალიან დამოკიდებული ხდება მოძალადეზე და ძალიან უჭირს დამოკიდებელი ცხოვრების აწყობა ბავშვებთან ერთად და ამაზე არ ფიქრობენ ხალხს, ცოდნა არა, გერიდება საუბარი, ვერ ეწინააღმდეგება და უფრო მდგომარეობაში ვარდება მოძალადესთან მიმართებაში. იგივე არასრულწლოვანებთან დამკავშირებით, ხომ? არასრულწლოვნების შემთხვევაში, განსაკუთრებით გოგონების შემთხვევაში, საზოგადოებაში არის ესეთ დამოკიდებულება, რომ თუ თქვათ მოხდეს კესობრივი კონტაქტი, ის მე ღირსება შელახული ასე შემდეგ და უკეთესი არის გადაწყვეტილებას იღებენ რომ ქორწინება დადგეს და არ უყურებენ იმას რომ ის არასრულწლოვანი ამისთვის ზადარ არის არც ფსიქოლოგიურად არც მორალურად არც თქვათ მე ძალიან დამოკიდებული ხდება იმ ოჯახში და ძალიან მოწყვლადი განათლების უფლებაც ეზღუდება თმითმეტეს თუ ბავშვს გააჩენს ტვირც ოჯახის ტვირც მას კიდებენ და უკვე ოჯახშიც მეორე ხარისხოვანი ადამიანი ხდება იმიტომ რომ
განვითარების
შესაძლებლობა უკვე შეზღუდული აქვს და საერთოდ არასრულწლოვანთან მიმართებაში არის ესეთი რეკომენდაცია რომ მათთან კონტრაცეფციის საუბრისას ალბათ აქცენტის გაკეთება ღირს კონდომზე იმიტომ რომ მათ აქვთ ეპიზოდური დაუგეგმავი სქესობრივი ცხოვრება დაბალი პასუხისგებლობა და რაც უჭიდროდ არის დაკავშირებული სხვა კონტრაცეფციების გამოყენებასთან ხა მაგალითად ჰორმონალურ კონტრაცეფციებს გარკვეული დისციპლინება ესაჭიროება და ამიტომ არასრულწლოვანებს როცა საუბარი და განსაკუთრებით ამასაკში დიდი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მამაკაცებთან რომ აი პასუხისგებლობა შეიძინონ ამასაკიდან მახსოვს რომ მუშაობდით უფროსი ასაკის მოზარდებთან და ვაჩვენეთ მათ ეს ფილმი ჩუმი ყვირილი რომ არის ეს აბორტი საწინააღმდეგო შემდეგ მოვიყევით ქალის ორგანიზმს და ერთ-ერთმა ვაჟმა მითხრა რომ მე სულ სხვანაირად ხარ ის ქალს აღიქვა როგორც სიამუნების წყაროს ამ ფეისბუქით და სხვა ფილმებიდან და რაღაცა უფრო დაკავშირებული იყო სექსთან სიამუნებასთან ეხლა ვხედავ რომ როგორი მოწყვლა დები ყოფილან ეს ქალებიო და რამდენი პრობლემა აქვთ და აი მე ამის მე ძალიან პასუხისგებლობით ვიქნები და არასოდეს ჩემი მიზეზით აბორტი არ დადგება როგორც შედეგიო ეს ძალიან დიდი მიღწევა რომ აი მასაკში ეს პასუხისგებლობა გაითავისა ამ ადამიანს ამასაკში თუ არ ხდება გათავისება მე ზრდასრული ადამიანის ჩამოყალიბებული ფსიქოლოგიის შეცვლა საკმაოდ რთულია და სტერეოტიპები
აი მაიას მინდა თხოვა ზუსტად ამის თაობაზე რომ აი როდესაც ასეთ პრობლემას წააწყდება არასრულწლოვანი მცირე ასაკში, ხომ? შემდეგ უკვე დასრულობაში რა შეიძლება გადაყვეს მას, თქვა, კომპლექსების სახით თუ რაღაც ფსიქოლოგიური ბარიერების სახით, რაც მას მოწყვლად ხდის.
Ну, это ძალიან индивидуальное, можно сказать, ეს модис ოჯახიდან, ჯერ როგორი მშობლები ყავს ადამიანს, აქ ლაპარაკი არასასურველ ორსულობას გულისხმობს.
რომელიც შემდეგ უკვე, წინაპირობა ხდება ძალდატანებითი ქორწინებისას.
ხო. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ძირითადად ესეთი ოჯახები ან ინგრევა, ან ქალი ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის წევრების, მეუღლის, ქმრის ოჯახის წევრების ის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ძალიან ხშირია ქეთიმაც აღნიშნა ეს და ძალიან იშვიათ გამონაკლის წარმოადგენს ახლა ჩვენ ქონი ერთად შეხება სხვადასხვა ტრენინგებზე სხვადასხვა ადამიანებთან და ვთქვიათ რომ აი ჩემი შვილი გათხოვდა 18 წლის მაგრამ მან მიაღწია ყველაფერს და ჩვენ ვეუბნებით იმიტომ მიაღწია რომ თქვენ შობლები დაუდექით გვერდით ქმრის მხრიდანაც და გოგონას მხრიდანაც და ბიჭის მხრიდანაც გაუმართლა, იმიტომ რომ შეგნებული მოაზროვნე განათლებული ადამიანები დაუდგნენ ამ ბავშვებს, ასე ვთქვათ, ბავშვები არიან კიდე 18 წლის აღარ არიან ბავშვები, მაგრამ გვერდით, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათად ხდება, როგორც წესი, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა ფსიქოლოგიურად რა შეიძლება დაემართოს ესეთ ქალს, ხა ამას ფსიქოლოგობაც არ ჭირდება რომ
დეპრესიის რისკიც
დეპრესიის რისკიც არის სათანადოდ საკუთარ შვილებს ვერ აღზრდის რაღაც გარკვეულ უნარებს ბიარაკ და საკუთარ შვილებს ვერ ანუ იკარგება ესეთი ადამიანი გარემოში ხო
და ყველა ის და მოწყვლადი ხდება ეხლა ჰქონდეს შემთხვევა ძამძალადობის როდესაც ძალიან კარგი ძალიან ნიჭიერი გოგონა იმიტომ რომ მოიტაცეს სწავლად შეწყვიტა გააჩინა რა ვთქვათ რამდენიმე შვილი ამიტომ და გახდა და დამოკიდებული ოჯახი დაკარგა, იმიტომ დაეღუპა დედმამა და სრულიად დამოკიდებული გახდა ქმრის ოჯახზე და ახლა ძალიან უჭირს ამ პრობლემებისგან თავის დაღწევა, იმიტომ რომ არც პროფესია აქვს, არც ქონებრივად არის უზრუნველყოფილი ეს ბავშვები მისის რუნვის საგანია და ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ეხლა მის ისი თქმა მინდა რომ ხშირია რომ სიღარიბეს თავის დაღწევის მიზნით ცდილობენ ოჯახებიც და თვითონ გოგონები ხშირად რომ გათხოვდნენ და ასე დააღწევენ თავი ამ ყველაფერს, მაგრამ იქ პირიქით უარეს მდგომარეობაში ვარდებენ ახალ ოჯახში. ესეთ სიტუაციებიც იყო რომ როდესაც შედის ღარიბი ოჯახიდან გოგონა განათლების შესაბამისად არ მქონდა, რა ის ოჯახიც მერე ხშირად თუ არ არის თქვათ შესაბამისად მორალური და კეთილშობილი ღირებულებების მატარებელი, უკვე მთელ ტვირთს ამას აკიდებს, პატივისცემა ნაკლები აქვს და იქაც უკვე შეიძლება უფრო არის ძალადობის ქვეშ აღმოჩნდეს და ბავშვებთან ერთად როდესაც რჩებიან ასეთ სიტუაციაში, რაღაც საზოგადოებაც ალბათ გვერდზე უნდა დაუდგეს გარკვეული სერვისები, განვითარების საშუალებები, შესთავაზოს რომ არ დარჩნენ უმწეო მდგომარეობაში ესეთი ადამიანები და მარტო ვთქვათ მოძალადე გარემოს პირისპირ. ისეთ რა შესაძლოა, მე ქალი რომ ესე იჩაგრება ამ ოჯახში, ის უკვე ძალადობს ბავშვზე. მე ეს ბავშვი კიდევ თავისთავად მოძალადე და ეს ჩაჭვია მე, რომელიც უნდა დაირღვეს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოებას უბრუნდება ძალიან რთულად.
და ეცით რა, ეს დავამატებს რომ აი ამ გოგონებს, რომლებიც თავს თვლიან დაჩაგრულად და რეალურადაც არიან, უამრავი რაღაც საბედნიერო ჩემოდის ისეთი პროგრამები და პროექტები, რომ დღეს შეიძლება რომ გამოაღწიო იმ ოჯახიდან, სადაც შეუძლებელია ცხოვრება და რაღაცის კეთება, ხო?
თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს ეს
პროექტს. კი, საიასთან, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტებთან ერთად ჩვენ გქონდა ამ თემაზე საუბარი. ევროკავშირი აფინანსებს ძალადობის ქალებს, აქვს საშუალება რომ გადავიდნენ თავშესაფარში, იღონ ეს სტატუსი, თქვა დაეუფლონ გარკვეულ პროფესიებს და დამოუკიდებლად რაღაც პერიოდის გასვლის შემდგომ, გაძლიერების შემდგომ უკვე გავიდნენ ასეთი ოჯახებიდან და დამოუკიდებლად ირჩინან თავი. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ფსიქოლოგები და ექიმები ამ ხრივ ვაძლიერებთ ამ ადამიანებს და აი თვითრწმენას აღუდგენთ და მოკლედ ძალიან სერიოზული სამუშაო მიდის ხოლმე როგორც წესი, მაგრამ პრობლემა ის არის რომ ძალიან ცოტა ქალი გამოდის ამ ჩაკეტილი სივრციდან. ვერ იმდენად ეტყობა ამ წლების განმავლობაში, იმდენად ითრგუნებიან და ეს მათი ყოფა იმდენად ბუნებრივად მიაჩნიათ, რომ ვერ ზოგმა შეიძლება გითხრას, რომ რატომ თვლი, რომ მე სულაც არავარ დაჩაგრული, ანუ ეს ჩემი როლია და მე ძალიან კარგად გვზნობ თავს. ამ დროს შენ გარეთვალიდან უყურებ და თვლი, რომ მისი ყველანაირი უფლება ირღვევა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სამწუხაროდ უძლურები ვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუმართავ ნამდვილად ბევრ ქალს, ქალბატონიო რაღაც არის.
ხო,
კი ბატონო, ქალებს, გოგუებს რომ ნამდვილად შეუძლიათ დაგვირეკონ 25-18-19-ზე მოგმართონ და ყველანაირად დაвихმარებით ასეთ ადამიანებს.
ეს იგივე ტელეფონია, რაც ვთქვათ
კონტრაცეპციის
მათ რომ იყონ ინფორმაცია კონტრაცეპციის
თანადგომას ცხელი ხაზი და ჩვენ საჭიროების მიხედვით გადავამისამართებთ სხვადასხვა კონსულტანტებთან.
გასაგები, აი ჩვენ ძალიან ესეთი რთული და ესეთი შავი სურათი დავხატეთ აი მოჯახების შემთხვევაში, ვიზეც ქეთი და თქვენ აპარაკობდით მაია. მე ძნელად წარმომედგენია რომ აი ოჯახში, სადაც სიტუაცია შეიძლება აქამდე მივიდეს, იქ იყოს ჯანსაღი საუბარი, თქვა ოჯახის დაგეგმვაზე.
აბსოლუტურად.
ხომ ასეა. იქ რაღაც არც კომუნიკაცია არსებობს, როგორც ჩანს, არც პრობლემების განხილვა ხდება და საერთო ენა არ არსებობს ალბათ ოჯახის წევრებს
შორის.
აი ესეთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოიქცეს ქალის? არის შანსი რომ თქვათ ახლა გვისმენენ ან გვიყურებენ ასეთი ქალები, რომლებსაც თქვათ აიძულებენ რომ ყავდეთ ბევრი შვილი, მათი ნების საწინააღმდეგოდ, თორემ რაჯობია როდესაც გინდა და ყავს ბევრი შვილი, ხო? ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ
დღეს. კი, ეს იძულების, ეს იძულების თქვა უფლება არავის არ აქვს. ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი. ჯერ იძულო
ძნელია მოძალოდეს და მოლაპარაკება მაია
კი ძალიან რთულია ძალიან ძნელია უბრალოდ აი თქვენ ახლა რა კითხვაც დასვით რომ რა უთხრათ ჩვენ ამ ქალებს ხო
რა შეფაქა
თუ ქალი გრძნობს რომ გააჩინა სამი შვილი აღარ უნდა მეოთხე მეხუთე აღარ აქ ამის არც ფიზიკური არც ფსიქოლოგიური არც მორალური ამ ყველა მარტო გაჩენა ხო არ არის რესურსი გინდა რომ აღზარდო და ადამიანი გამოვიდეს ხო და ეხა დედას თუ არაფრის თავი აღარ აქ უკვე და მარტო სახსალაგებს და თავზე წაკურვა უკაცრავთ ეხა ცოტა ისეთ საუბრობ მაგრამ ყველა უნდა გაიაზროს და გაითავისოს და მოგვისმინოს ეხა თუ უყვარს ის მოძალადე ვერანაირად ვერ დავაცი ეს არის გამორიცხული ხო თუ არ მოგმართა ადამიანმა მაგრამ დაფიქრდეს ის ძალადობის მსხვერპლიც და ის მოძალადეც უნდა გაიაზრონ დაფიქრდნენ ეხა ესე ცოტა
მშრალი სიტყვებია ეს ალბათ ესეც გასაზრებელია რომ ესეც არის ძალადობის ერთი ფორმა
რა თქმა უნდა საერთოდ რელა მთავარი მომენტი აქ რა არის რომ ხშირად ძალადობის მსხვერპლი უბრალოდ გძნობს გამოუვალ მდგომარეობას, ჩიხურ მდგომარეობაში გაევ თავს და იმიტომ არიღებს გადაწყვეტილებას, რომ არ აქვს ინფორმაცია, რა თავაზობს, რა რესურსები არსებობს გარემოში, რომ ყველაფერს თავი დააღწევს. ეხლა ძნელია, რომ ქუჩაში ბავშვებთან თათ აღმოჩნდე და უსახკაროდ, ულუკმაპუროდ, უპროფესიოდ თუ
ხარ. მაგრამ ვიდრე ბავშვების რიცხვი ოჯახში, თქვა 3-ს, 4-ს და 5-ს მიაღწევს.
აი მანამდე ღირს დაფიქრება, რომ ამ საერთოდ მოძალადესთან ცხოვრება ან ესე ურთიერთობა ისე რომ მან არ შეიცვალოს თავის ქცევა რას მოიტანს შედეგად მე არა მარტო მისთვის არამედ ბავშვებისთვის თუმცა ხა ჩვენ მიზანის კერა რომ ეს ოჯახები დავანგრიოთ
არა ცხადია
არის ისეთ ეს ურთიერთობები ზოგჯერ მძიმდება ზოგჯერ ყველა მოძალადე არ არის ფსიქოპათი რომელსაც არაფერი არ შეიძლება სიტყვაზე ხო
ჩვენ არ ვლაპარაკობთ აქ ერთჯერად კონფლიქტებზე ეს ყველგან ხდება ყველა ოჯახში უბრალოდ ეს უნდა იყოს დროში განგრძობადი და უნდა იყოს პერმანენტული
გამეორებას და თრგუნულად და შევეწროებულად და ყველანაირად გაუბედრულად თავს ზოგჯერ ხა ორივე ჭუბობს და ამისგან რაღაც განთავისუფლებენ ეს სხვა
ქალი რომელიც თავს გრძნობს ცუდად არ ახარებს მოდი ესე ვთქვათ არაფერი
არ
ჩვილის წარმატება
არც
რაღაც იკეთეები რაც მის გარშემო ხდება ქვეყანაში ხდება არ ინდიფერენტული ფიზიკურ გამოფიტვას გრძნობს სულიერ სიცარიელეს გრძნობს ესე იგი ამ ქალის ცხოვრებაში რაღაც არის ძალიან ცუდად
ეს დეპრესიის ნიშნებია
ეს დეპრესიის ნიშნებია კი ბატონო შეიძლება ხა გადაწვის და
გადაღლის
ბრალი ალიც იყოს აქ ცოტა და გავმიჩნათ ეს ოჯახური რაღაც პრობლემები
ცოტა იყოს ეს
ერთფეროვნება არანაირი სინათლე ვთქვათ სიმბოლურად არ არსებობს მის ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ასეთმა ქალმა უნდა დასვას შეკითხვა რომ რატო ვარ ეს მე ესე და შესაბამისად უნდა მიიღოს პასუხი პასუხს თვითონ ვერ გასცემს თუ არ ჩაერია ფსიქოლოგი ექიმი ვთქვათ ნუ ახლა ფსიქოთერაპევტი კი ბატონო ამიტომ ასეთმა ქალებმა მოგმართონ და ჩვენ დავეხმარებით გავარკვიოთ ის არის მსხვერპლი არ არის მსხვერპლი სხვა პრობლემა აქვს სხვათა შორის დღეს სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რა ეპოქა დგას ფსიქოლოგი მაინც ფსიქოლოგთან ვიზიტი ეს არის მაინც პრობლემა რა
მაგრამ ეხა უკვე დაიწყეს
არა კი მე მესმის რომ
კი ირგვლივ ისეთი ხალხისგან მესმის რომ მიკვირს კიდევაც რომ აი ფსიქოლოგთან
კულტურა ენერგება თინათ არც იყო ამდენი
სპეციალისტი თანდათან რაღაცა სიღრმილის მომგვრელი იყო ხოლმე
ხო უფრო აღეკმებოდა რომ ფსიქოლოგი არის
და მე არეული იყო ეს რაღაცა
ფსიქიატრი
არა ვარ რა თქმა ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ და ამ დროს ფსიქოლოგი
ფსიქოლოგი ფსიქოლოგებსაც გვჭირდება რომ გაიგოს მსმენელმა
და ყველა ადამიანს ჭირდება გარკვეულ ეტაპზე
ჩვენ დღეს ვილაპარაკეთ მძიმე თემებზე მაგრამ გამოსავლის გზაც გარკვეულწილად გამოვაჩინეთ
გამოსავალი გამოვაჩინეთ განათლება და ინფორმაციის მიღება
და ამის გარდა ჩვენ თქვით რომ არის პრევენციული მარტივი გზა იმისათვის რომ დაუშვათ შემდეგ ოჯახში არ გაჩნდეს პრობლემები დაუგეგმავობის გამო და შემდეგ ქალი არ გახდეს იზოლებული რომ მივიდეს ხელოვნურ აბორტამდე რომელიც თავის მხრივ იწევს ძალიან ბევრ სავალალო შედეგს და ზოგჯერ სრულდება სიკვდილითაც
და აქაც თქვათ რომ ეს აპლიკაცია ხელმისაწვდომია უფასოდ ყველა ქალისათვის ანდროიდ Android-ებისა და iPhone-ებისათვის, Google Play და App Store-დან, თქვა და Apple Store-დან არის ჩამოსატვირთი My Calendar Geo, ესე ქვია. და ისარგებლო ნახშაში.
ძალიან კარგი, და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ თქვენი ტელეფონის ნომერი, თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ჩვენი ტელეფონის ნომერია და შეგიძლია დაგვირეკოთ 10-დან 6-საათამდე 2-25-18-19. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ფილიალები თელავში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. ცხელ ხაზზე, მას შემდეგ რაც დაგვიკავშირდებიან 2-25-19-ზე, მერე დავაკვალიანებთ ჩვენს ფილიალებში.
გასაგებია, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქალი და ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები 21 საუკუნეში. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქეთევან ჭელიძე, ასოციაცია თანადგომის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების პროგრამის მენეჯერი და მაია ჯიბუტი, ამავე ასოციაციის ფსიქოლოგი და კონსულტანტი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ დღეს საღამოს 6 საათზე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა ტელეარხ არტარეას ეთერში და ასევე მოიძიებთ აუდიო და ვიდეო ვერსიებს ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ლეა.